Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, prietene! Am să încep tema de astăzi, episodul acesta din Pâinea cea de toate zilele, cu o întâmplare. Zilele trecute a venit o mamă la mine. O cunoșteam de când era fată. Acum era o femeie de vreo 45 de ani. O știam de femeie, de fată foarte cuminte. A fost bine crescută, credincioasă, a slujit pe Dumnezeu în diferite poziții, adică și în biserica locală. O vreme a fost și secretară. Și a venit la mine cu o mare frământare. Avea o fată. Și fata aceea a crescut sub grija mamei, în atenția ei. Era o fată drăguță, cu minte, mergea la biserică, participa la școala de sabat. Numai că acum vine mama la mine plângând și îmi spune: frate, ajutați-mă, fata mea a luat o razna. Cum? Păi câți ani are? Păi a intrat între a noua, cât să aibă 9 și 6, 15 ani. De acum a fost, coruptă în pornografie, nu mai vrea la Dumnezeu, nu se mai roagă, vine târziu acasă. Ce fac cu ea? M-am uitat la acest suflet care se rupea în fața mea. Copilul ei. Hai să spunem că voi fi în cer, mântuită. Și unde e fata mea? Nu e fata mea, nu se poate. Un tată suferă, dar o mamă suferă de 2 ori mai mult, pentru că a fost carne din carnea ei, trupul ei. Și am întrebat, dar cum s-a produs asta? Păi, eu la servici, tatăl ei la servici, a fost la o școală bună, cu, performanțe academice, dar, poți să-mi spui ce? Vezi, omul niciodată nu este solo. Omul trăiește și este înconjurat într-o microsocietate. Și dacă acolo apare cineva care te ajută spre bine sau te ajută spre rău, atunci se întâmplă nenorocirea. Eu însumi mi-amintesc că am suferit influența unui băietan care m-a introdus într-un capitol obscur. Sigur, la data aceea, pentru copii, relația între băieți, fete, este tot ce te preocupă mai mult. Că s-au trezit, furtunile hormonale. Și a început să-mi vorbească, iar mintea mea începea să prelucreze. Eram copil, clasa, aveam 13-14 ani. Îți dai seama ce poate să facă influența. Iar influența poate să fie mai puternică decât părinții, decât societatea cu minte, chiar decât conștiința și Dumnezeu. Hai să intrăm în povestea pe care am început-o data trecută, fac o mică introducere, capitolul l-am numit Decăderea și se ocupă de Cartea 2 Samuel, capitolul 13. Iată ce scrie, de la versetul 1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Cred că dacă e cineva frumos, nu se poate să nu te întâlnești empatic cu frumusețea ei. Și în versetul 2 scrie, Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sorul sa Tamar. Am discutat data trecută ce însemnează fantezii erotice când realitatea este mult depășită de ceea ce poate să-și închipuie mintea. Iar în versetul 2 ni se spune a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Sigur, conștiința îi spunea, băiete, respect-o, este sora ta. Probabil că la vârsta aceea, o fată care era domnișoară, deja existau niște partide încheiate, nefinalizate, dar un soi de semilogodnă, cu siguranță că împăratul avea grijă de fetele lui. Și acum începe tema, în versetul 3. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Deci Amnon și cu Shimea erau veri buni. Și Ionadab era un om foarte șiret. Ce să spun eu? Șiretenia este un exponent al inteligenței. Un om inteligent vede lucruri, face conexiuni rapide, iar dacă nu este călăuzit de Dumnezeu, poate să fie și nepotul împăratului, dar dacă nu are o busolă, dacă nu are nordul spiritual în minte, atunci șmecheria asta se poate întinde 360 de grade și în bine și în rău, adică de jur împrejur, nu doar în partea luminoasă, ci și în partea întunecată. Iar acest Ionadab, fiul lui Shimei, fratele lui David, era într-adevăr mai deștept, mai scusit și probabil mai uns cu treburile necurate. Și el este acum influencerul. Ce este un influencer? Este unul care își deschide toată viața și se oferă ca un model vrednic de urmat. Și adevărul este că oamenii au nevoie de modele vulnerabile. Zilele trecute, pregătind un material, am intrat în istoria unui nume faimos, Lady Gaga. Și am ascultat, cred că vreo 7-8 minute, mărturia pe care a făcut-o ea într-un campus universitar, în care a vorbit despre toate câte erau în ea. Eu m-am cam jenat, în sensul că ea spunea, fără niciun fel de rezervă, cu dezinvoltură, toate frământările, fricile, rușinile ei, păcatele ei, dar nu era rușine, noi zicem păcate. De asta nu e foarte clar, eu sunt bisexuată, eu am iubit bărbați, am iubit femei, care-i treaba? Și mă uitam la ea și oamenii când văd că e cineva open, deschis, atunci parcă se identifică mai mult cu el, că i-au văzut măruntaiele și atunci e de al meu. Influencerii sunt modele cu lipici care se, ca o ventuză, se lipesc de tine și devin calea ta. Iisus spunea, eu, în Ioan 14 cu 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Ei bine, influencerii devin o cale. Acum înțeleg mai bine ce spunea Iisus, eu sunt calea. Adică este modul prin care eu încep să umblu prin viață. Iar acești influenceri sunt cei care pur și simplu trag după ei milioane și mai ales adolescenți care caută modele, care caută repere și tineri. Poate că după aceea unii și revin, alții însă se duc în jos, până în fundul râpii. Spuneam de influenceri și cumva te întreb, există o deosebire între influență și manipulare? M-am gândit adesea pentru că cineva, chiar zilele trecute, m-a mustrat pentru că într-o emisiune mi-am spus un punct de vedere și a spus, n-ați făcut bine, i-ați influențat pe oameni. Oamenii trebuie să rămână liberi în alegerea lor. Și acum am spus, îmi pare rău, una e manipularea și alta este influențarea. Manipularea umblă la niște pinioane, la niște rotițe ale minții noastre și ne determină un curs, pe când influențarea ne aduce lumină, fără ca să ne determine, fără să ne tragă într-o direcție. Și uite, îți dau un exemplu. Noi, tu și cu mine, noi ne aflăm într-o mare luptă, într-un mare război cosmic. Noi suntem păcătoși. Ne-am intrat prin naștere și prin experiența vieții într-o alianță cu diavolul. Dar Dumnezeu a promis că va face totul ca să ne contrabalanceze prin influență manipularea diavolului. Deci diavolul manipulează, Duhul Sfânt influențează. Și hai să vedem măcar câteva aspecte prin care se deosebește influența de manipulare. Am să prezint doar manipularea și discut în dreptul fiecărui punct cum e influența. În primul rând, manipularea construiește pe așteptări egoiste. Stop! Ce e egoism? Egoismul înseamnă că eu sunt măsura lucrurilor. Dacă mie îmi place, fac. Dacă nu îmi place, chiar dacă trebuie, nu fac. Egoismul este dragostea pervertită. Dragostea e făcută să meargă de la mine spre cineva. Ea întotdeauna găsește un obiect în afara persoanei pe care să-și reverse dragostea. Asta e dragoste. Egoismul face din direcția, din fluxul dragostei, schimbă direcția să se întoarcă spre mine. Eu sunt și subiectul și obiectul, ceea ce e absurd. Adică eu mă mângâi pe mine, eu mă admir pe mine. În loc ca iubirea să meargă spre altul, se întoarce ca un bumerang spre mine. Ei, egoismul este întotdeauna ceea ce mă împinge spre zona interzisă. Influența nu construiește pe așteptări egoiste, ci construiește pe reperele sănătoase ale iubirii și respectului și adevărului. Îți dai seama că atunci când cineva mă influențează, nu vorbindu-mi despre izvoarele din mine, izvoare otrăvite, ci vorbește despre izvorul curat, vorbește despre cum e bine, mă pune în posibilitatea de a fi informat ca să pot alege bine. În al doilea rând, manipularea acționează prin pârghiile, fii atent, emoțiilor și instinctelor. Și acum trebuie să explic ce este emoție, ce este instinct. Emoție vine din latinescul și e foarte frumos când te duci la etimologie, emoto, emovere, adică a pune moto, mișcare, motor, brum, brum, brum. Deci emoto, emovere, înseamnă a mă pune în mișcare. Emoțiile sunt cele care mă pun în mișcare. Instinctele vine de la latinescul instiguere, adică mă instigă, mă, cam același lucru. Și vezi că emoțiile și instinctele sunt practic două nume care se referă unul la hormon, instiguere, adică toată viața emoțională a omului se datorează doar hormonilor. Punct. Încă o dată. Sentimentele noastre sunt rezultatul, în principal, mecanic vorbind, al hormonilor. Există hormon de fericire, de bucurie, de plăcere, hormon de teamă, de angoasă și așa mai departe. Nu intrăm în detalii că nu sunt medic, sunt doar un amator slab. Dar ce înțeleg eu? Că instinctele sunt brutale, sunt reptiliene, emoțiile sunt mai partea de sus, nu caimacul al instinctelor. În schimb, influența niciodată nu acționează pe pârghile emoțiilor și al instinctelor, ci pe rațiune și discernământ. Deja este o deosebire formidabilă, nu? Punctul 3. Hai să vedem mai departe. Manipularea subminează principiul moral, scoțând în evidență sau punând în valoare oportunitatea. Auzi, mă, e rău să faci, dar și că ocazia, norocul are moț în frunte, prinde moțul. Și ce înseamnă asta? Că morala e relativă și este supraordonată sau este înghițită de momentul oportunității. Influența, dimpotrivă, atunci când îi prezinți omului riscurile sau consecințele imorale, îi dai, cum să spun eu, șansa să pună piciorul pe frână, îl temperezi. Deci, iată a treia diferență între influență și manipulare. A patra. Deșteaptă treabă. Manipularea uzează de logică pentru o justificare rațională care să acopere răutatea. Cu alte cuvinte, dar ce rău este în asta dacă eu o fac? Mai ales că nu o să știe nimeni. Sau, dar și altul a făcut, nu? Sau, domnule, este o cerere a trupului, trupul are nevoie să se descarce. Care-i treaba? Deci găsești justificări care dau un glanț, o aparență de alibi, de justificare pentru păcatul tău. Și știi care putea fi justificarea lui Amnon? Sunt tineri, toți tinerii fac asta. Nu e nimic moral în asta. E doar ascunderea mea într-un trend gregar de turmă. Toată lumea behăie și eu. Care-i treaba? Interesant este că eu, ori de câte ori am greșit, și Dumnezeu să mă ierte că am greșit, am avut totdeauna o scuză fabricată din mucava, adică dintr-o rațiune care la cercetare mai serioasă pică. Dar aveam o justificare. Și după aceea mi-am dat seama că toate aceste justificări sunt praf în ochi. Praf în ochii conștiinței, praf în ochii discernământului. Mere și așa. Și în cinci, incită decizia și blochează reflexia. Nu-ți dă timp să stai, să cântărești. Nu, hai, gata. Ia o decizie, așa băiete, înainte. Și acum ne aflăm în apartamentul lui Amnon și vine acest Ionadab, băiat șmecheros, și el zice, fii atent în versetul 4 din 2 Samuel 13, pentru ce te usuci din zi în zi? Auzi? I-a prezentat, și aici se vede extraordinar manipularea, prezintă tabloul dramatic, pe lângă faptul că expune nevoia, slăbiciunea, dar știi ce înseamnă să te usuci? Crăpi! Băi, omule, mori! Deci apasă pedala dureroasă a nevoii nelegiuite. Și adaugă mai departe, pentru ce te usuci din zi în zi? Tu, fiul împăratului! Și ce înseamnă aceasta? Ai privilegii! Tu trebuie să știi că nu ești om de rând! Tu ești fiul directorului general! Ei, și ce dacă e niște scule? Doar tata e director, adică întotdeauna copiii de ban gata sau copiii oamenilor puși în funcție, sigur sunt și excepții și Dumnezeu să fie lăudat că sunt, s-au considerat deasupra legii, deasupra conștiinței. Adică ei șed, hotărăsc cum vor ei. Legea nu este pentru omul de rând. Aș vrea să-ți povestesc, să-ți citesc despre o afirmație. Este în limba engleză, am și versiunea română, ca să fie ușor, în care spune: umanismul este credința că omul poate trăi fericit fără religie. Umanismul prețuiește bunăstarea omului mai mult decât convingerile religioase. Aș vrea să zăbovesc asupra acestei așa zise definiții sau declarații de credință. V-ați să zic că pune față în față, în opoziție, deci disjunctiv, convingerile religioase cu bunăstarea omului, ca și când religia te face nenorocit, sărac, mizerabil. Eu am văzut dimpotrivă că acolo unde a intrat religia într-o casă de oameni, casa s-a făcut mai curată, mai luminoasă, mai oamenii ordonați, disciplină. De ce pune neapărat în opoziție? Pentru cel care este ateu sau care nu are treabă cu Dumnezeu, ce este religia? O să vezi că e doar aparent, e doar, și ăsta e praful nou. Religia este doar, știu eu, să stai pe genunchi, să te închini la cineva pe care nu-l vezi. Să spui mantre, să spui poezii, să spui oftaturi, să stai să mai și postești. Oare asta e religia? Aparent. Dar orice ateu, orice umanist știe că în spatele acestui exercițiu spiritual se află ce? Religia însemnează autoritate divină. Religia însemnează o autoritate absolută în fața căruia trebuie să dai socoteală. Ori oamenii nu au dorința să aibă o altă autoritate. Și cu alte cuvinte, umanismul știi ce este? Este religia omului îndumnezeit. Adică omul devine Dumnezeu. Nu devine Dumnezeu, rămâne tot un hoit, știu, un muritor. Toți au murit. Mor și tu, mor și eu. Deci, umanismul ia acest hoit, încă trăind, pentru că în Biblie spune, negreșit vei muri, în Geneza, când i-a spus Dumnezeu lui Adam să nu mănânci din pomul acesta, că în ziua în care vei mânca, în originalul ebraic scrie, murind vei muri, murind vei muri. Știi ce înseamnă asta? E o floare, o tai, e boboc. O bage în apă, în glastră și se deschide, dar e tăiată. Ea moare. Înflorește, dar e moarte. Deci, murind vei muri. Ei, noi suntem niște cadavre vii, niște țărână care ne credem Dumnezeu și în sensul acesta pretindem dumnezeirea și pretindem să avem autoritate de a hotărî noi ce e bine și ce e rău. Că dacă eu vreau să iau pe Tamar, o iau pe Tamar. Care e treaba? Nimeni nu e deasupra mea, nici măcar împăratul. Să amintești unde suntem? Ionadab a intrat la el și a spus, pentru ce te usuci din zi în zi? Tu, fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Și în momentul acesta se oferă pe sine Ionadab drept minte care să judece în locul lui. Oricine vine la un sfetnic va împrumuta gândirea lui, al sfetnicului. Oricine vine să ceară un sfat sau să se plângă cuiva va primi un influx de sugestii, idei, știu eu, sfaturi pe care le va lua ca fiind judecata de care el n-a fost capabil și și-o implantează. Iar el, sigur, erau prieteni. Amnon îi spune lui Ionadab în versetul 4, iubesc pe Tamar, sora fratele meu, Absalom. Dar unde-i discernământul tău? Chiar n-ai nevoie, ai nevoie neapărat de un altul? N-ai tu mintea ta? Se pare că acest Amnon era, cum să spun eu, că există destui, un tânăr cu minte de adolescent. Adolescentul descoperă universul în el, descoperă în sine voință pe care nu știa că o are, patim despre care nu aflase că abia atunci se trezesc în adolescență și mecanismele hormonale și descoperă și el trăiește în lumea lui. Capul încă nu-i pregătit să judece, de aceea se împotrivește la cei buni, la ce spun părinții, vrea să se manifeste, auzi o vorbă, adolescentul se afirmă prin negare. E o contradicție aparentă, adică afirmarea lui nu este printr-o afirmare, prin ceva pozitiv, ci prin negare. Și asta este tendința oricărui adolescent să conteste ordinea, rânduiala, știu, ierarhia, el vrea să fie deasupra, el vrea să fie cel care decide binele și răul. Și am impresia că acest băiat, Amnon, fiu de împărat, nu știu câte clase avea. Ei, o să spui, nene, dar la data aia nu erau școli. Bine, dar erau învățători, erau bătrâni, erau preoți, leviți. Oare David, care avea o conexiune atât de strânsă cu Abiatar, cu clasa preoțească, nu l-o fi trimis și pe el? Eu cred că l-a trimis la pescuit. Cred că l-a trimis să se joace, știu eu, ninja. Acești copii, multor copii de bani gata, au privilegiul să facă din distracție, din entertainment, mai mult decât alții, calea vieții lor. A învăța, să scrii, e greu, nu, mâna ta nu e făcută pentru asta, e făcută pentru altceva. Să folosești gândirea abstractă, auzi, abstractizare. Ce formă e asta? E greu. Noi mergem pe concret, mergem pe mâncare, pe pupat, pe lucruri concrete care dau vieții animale, vieții telurice, se zice Dionisiacul, adică partea de jos a firii, îi dă satisfacție și sens. Or, Îmi pare rău, David, cred că ai ratat educația băiatului tău. În fine, aș vrea să mă opresc aici ca să trag o concluzie. Ai copii? Poate ai nepoți? Poate tu ești bărbatul, femeia, tânărul sau bătrânul care te expui unei influențe. Și vine lângă tine și îți șoptește ceva și începi să gândești, da bă, așa o fi. Și acum nu trebuie să apară neapărat un om în carne și oase. Dai drumul la televizor, bă, ia uite. Sunt în contact cu diferite persoane defavorizate. E o persoană care, un suflet sincer, care mă întreabă tot ce întâlnește și o șochează și o trebuie să-i explic. Și îmi dau seama că dacă n-ar fi cineva să explice, ar lua-o pe arătură. Dumnezeu să-ți dea discernământ. Și discernământul nu-l poți avea dacă ești umanist, decât dacă te legi de cuvântul său, cel care spune adevărul, binele și răul. Ia cartea, mănânc-o și nu vei avea nevoie de influencer. Vei deveni tu un pol de influență spre binecuvântarea multora. Asta îți doresc. La revedere!